і неформалів зелених. Перший секретар ЦК КПУ товариш Будко виявив виняткове вміння протидіяти у співробітництві з КДБ усім спробам таких груп порушити соціалістичну законність. Однак робітничі заворушення у Східній Україні тривають. І це дає підстави для занепокоєння. В Західній Україні небезпечну активність виявляють групи, які свої цілі маскують гаслами сприяння перебудові. Із їхніх кіл почали лунати заклики до відокремлення від СРСР. Особливою проблемою є існування Української греко-католицької церкви, також відомої як Уняцька церква через унію з Римом. Вона була розпущена в 1946 році через її антирадянське, антисоціалістичне спрямування, але сьогодні закон про свободу совісті відкрив можливості для її відродження. За оцінками, вона налічує щонайменше 5 мільйонів віруючих, які постійно порушують статтю 227. Також нелегально діють 600 священників, 14 єпископів та 3 семінарії. Сьогодні її керівництво закликає до повернення церков та майна, вилученого 1946 року у користування державі, або ж переданого Російській православній церкві в рамках політики соціалістичної інтеграції в СРСР. Ця церква підтримує постійні контакти зі своїм еміграційним центром у Римі, організовуючи у західних засобах масової інформації пропагандистські кампанії з вимогою повернути її колишню власність. І все це під гаслом додержання свободи совісті. Будь-яке повернення цієї церкви її колишньої власності неприпустиме, оскільки це позбавить Російську православну церкву більш ніж половини діючих парафій та прибутку і забезпечить організаційну базу для сепаратистського руху. Рекомендації. Перше. Надавати всіляку підтримку товаришеві Будку і Політбюро ЦК КПУ у їхній роботі, спрямованій на підтримання соціалістичної законності в республіці. Друге. Частини 9-го управління КДБ, сформовані тільки з росіян, використати для підсилення охорони баз балістичних ракет у Первомайської Дражні та складів боєголовок у Карпатах, чисельністю до полку на кожний об'єкт, а також для охорони аеродромів стратегічної бомбардувальної авіації – у Старокостянтинові, Полтаві, Городку, Житомирі і Львові, чисельністю до батальйону на кожний об'єкт. Частини 9-го управління, що сьогодні виконують ці завдання і мають у своєму складі військовослужбовців українського та білоруського походження, вивести за межі України. Третє. Не допускати ніяких поступок у справі легалізації Української греко-католицької церкви. Навпаки, застосовувати якнайжорсткіші заходи щодо її керівників, які порушують закони СРСР та Української РСР, уповноваженому у справах релігії при уряді УРСР продемонструвати міжнародній громадськості відданість СРСР принципам дотримання свободи совісті шляхом розширення діяльності на Україні Російської православної церкви, яка поважає радянські закони і не перебуває на службі в іноземних держав. Кирилін згорнув теку. Бабакін попереджав його, що звіт Благова призначався на осінь. Благов поспішив і закінчив його, коли Бабакін ще відпочивав у мисливському будинку. Від Москви до Завідова 2 години їзди. Кирилін знайшов номер телефону мисливського будинку, зняв трубку з зеленого апарата і набрав номер. Сказавши, о 4-й має бути сухо, він поклав трубку на місце. О пів на четверту він визирнув із вікна. Літня гроза закінчилась. Сонце вже підсушило Красну площу. Коли вже й погода його слухається, то й решту питань він вирішить, не турбуючи президента. Розділ третій. Протягом 3 наступних тижнів Равінові пощастило зустрітись з Даяною Лоренс двічі. Це було непросто. Гофман поїхав на 3 дні до Гданська відвідати хвору матір, а потім відбув 5-денну прощу до Фатіми. Єдиною перевагою його відсутності було те, що тепер Райан більше часу проводив зі Святим Отцем. Повернувся Гофман із сильним кашлем і температурою. Заступник директора Ватиканської медичної служби хотів покласти його до клініки на обстеження, або ж у крайньому разі забрати від цієї убивчої спеки і перевести до папської літньої резиденції в Кастель Гандольфо. Гофман рішуче відмовився. До Кастель Гандольфо він зможе поїхати лише зі святим отцем не раніше, ніж у середині серпня. Найбільше, на що він погодився, це залишатися до 9 ранку в ліжку, по обіді, якомога довше відпочивати, а відразу по вечері лягати. Працюючи над каміч'ями, Райан, поки папа давав комусь 15-хвилинну аудієнцію у державній бібліотеці поверхом нижче, почув кашель із мансарди. Відклавши камічю із звітом папського нунція про політику західних урядів щодо дотримання релігійних свобод в СРСР, він пішов на кухню, попросив у черниць склянку води і поніс її нагору Гофманові. Гофман сидів у ліжку. По його обличчю стікав піт. Великі вологі плями проступили на блакитній піжамі. Обличчя видовжилось, риси його стали ще гострішими. «Добрий вечір, чоловік», – сказав Гофман, коли Райан подав йому склянку води. «Зателефонувати лікареві Масалі? Ні. Ні, не треба. Чи можу я щось зробити для вас, монсеньоре?» «Ні, але ви можете зробити дещо для святого отця. Все, що в моїх силах». Гофман надів окуляри в сталевій оправі і уважно подивився на Райана. «Отче, ви з нами вже 3 місяці». «Так, монсеньоре». Гофман кивнув головою. «Святий отець вірить вам». Серце в Райана мало не вискочило із грудей. Самотність останніх місяців розвіялась від цих простих слів. «Я дуже вдячний за цю довіру, монсеньоре». Гофман знову кивнув головою. «Масала заборонив мені подорожувати, поки з'ясується, що з моїм здоров'ям. Святий отець хотів би послати вас замість мене в закордонну поїздку». «Святий отець може звеліти мені?» Гофман нетерпляче махнув рукою. «Святий отець не хочу вам веліти. Ви дали обітницю, отож не зможете відмовитись. А це не така подорож, що входить до кола ваших звичайних обов'язків.